Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість Сергій Соболєв.
Сергій Соболєв, заступник голови фракції «Батьківщина» у Верховній Раді, член української делегації у ПАРЄ. Народився у Запоріжжі, має дві вищі освіти – історичну та юридичну. Депутат шести скликань парламенту. У 2005-му став представником президента Віктора Ющенка у парламенті, втім невдовзі звільнився через відставку уряду Тимошенко. Із 2007-го року є народним депутатом від партії «Батьківщина». Того ж року став головою опозиційного уряду, фактичним керівником якого була Юлія Тимошенко. І тепер Соболєв іноді заміняє лідерку партії під час нарад голів фракцій. Соболєв – четвертий номер у передвиборчому списку партії Юлії Тимошенко «Батьківщина» на позачергових парламентських виборах.
Щодо ПАРЄ, третій номер у виборчому списку парламентському «Батьківщини» Валентина Левайченка в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода стверджував, що українська делегація в ПАРЄ, мається на увазі минула тижнева ситуація, коли зрештою Росія фактично повернула собі всі права, незважаючи на протидію українській делегації у Раді Європи, парламентській асамблеї. Так от, затвердження пана Наливайченка, українська делегація займалася самопіаром і сиділа в дорогих ресторанах. Не забарився з відповіддю на ці твердження Наливайченка голова української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв. Він за свого боку у Фейсбук зауважив, що щойно з обуренням побачив брехливе висловлювання Наливайченка, випускника російської школи КГБ імені Андропова стосовно української делегації в ПАРЄ. Ваша оцінка, адже ви теж активно дуже брали участь у роботі от цієї сесії, коли зрештою повернули повноваження російській делегації.
Це фактично всі три дні, це дні роботи в комітетах, це дні роботи на сесії, коли в середу остаточне рішення ухвалювалось. Можливо, хтось і сидів в ресторанах. Я думаю, пан Наливайченко мав на увазі російську делегацію, яка святкувала перемогу над здоровим глуздом, над позицією всіх тих здорових сил в Європі, які розуміють, що країна-агресор повинна нести відповідальність. Можливо, це мав на увазі пан Наливайченко.
За рейтингами «Батьківщина» потрапляє одна з п'яти політичних сил, якщо вірити соціологам, яка долає певно на 5-відсотковий бар'єр. Питання можливих союзів. Юлія Тимошенко заявляла, зокрема, що не виключено об'єднання зусиль з партіями президента Зеленського, «Слуга народу» і політсили «Голос» Святослава Бакарчука. Справді такі союзи можливі, наскільки вони реальні на сьогоднішній день?
Ви знаєте, можливі союзи будь-які, крім союзів, я думаю, з Євроварами, які чітко зрозуміли, як ці 5 років війни можна використати для розкрадання державного бюджету. І друге, ці союзи неможливі з силами реваншу, це силами, які веде на вибори Бойко, Медведчук і інші політики.
А перша політична сила Петра Порошенка, маєте на увазі?
Без сумніву, я вважаю, що те, що зробила політична сила Петра Порошенка, і дотичні до них політичні сили, але, на щастя, всі інші навіть не мають шансів потрапити в парламент, це повне розочарування українців тим героїчним вчинком, який зробили всі ми разом 5 років назад, коли вийшли на Майдан і довели, що Україна – це гідний народ, українці – це гідна нація. На жаль, нам треба провчити цих євроворів, і щоб вони назавжди запам'ятали, що запускати руку в казну, в тому числі і казну «Укроборонпрому», і в казну державну під час війни, це буде покарано, принаймні політично. Бо я не вірю ніяким генеральним прокурорам, кумам, Луценкам, я не вірю нікому іншому, а от політично їх треба покарати.
Пане Сергію, питання цін на газ і комунальних тарифів. Юлія Володимирівна не раз заявляла, зокрема, 29 червня цього року вже в розпал виборчої кампанії, цитата її, «Одним із першочергових завдань нового уряду має бути зниження цін на газ і комунальних тарифів. Це має бути зроблено незалежно від того, коли зарплати та пенсії українців зростуть до європейського рівня». Кінець цитати пані Тимошенко. Це, вибачте, не популізм так стверджувати?
Я вважаю, що запуск ринку газу – це і буде зниження ціни на газ. До тих пір, поки монополіст Фірташ буде сидіти в Австрії і чекати видачі…
Поки що в Австрії.
Так, ну, на жаль, міністр юстиції Австрії дуже добре танцює з Путіним, тому вона ніяк не може поставити свій підпис на екстрадицію, хоча, ви знаєте, всі судові рішення вже ухвалені. Так от, поки він там сидить в Австрії, в шикарних апартаментах, це стосовно 5-зіркових готелів, а його справа тут процвітає. Дюссельдорф плюс, бо ми тільки про Роттердам плюс говоримо, а схема Дюссельдорф
плюс...
Ну, вже плюс,
з 1 липня Роттердам
фактично,
плюс не чинна.
Да, але Дюссельдорф плюс далі ніхто не чіпає, його облгази встановлюють мають і мають монопольну позицію на цьому ринку. Ми далі не маємо ринку газу, ми далі не розвиваємо сектор LNG. Це коли Сполучені Штати мають сьогодні фактично домінуючі позиції. Ми далі нічого не робимо, щоб повернути ті найбільші американські і міжнародні компанії для видобутку сланцевого газу, який, ви знаєте, один має наша країна з найкращих покладів. Ми далі розпродаємо наліво і направо ліцензії на видобуток газу в Полтавщині, де отримують особи, які не хочуть вкладати нічого, користуючи тим, що зробив НАК «Нафтогаз», а точніше не НАК «Нафтогаз», а наша газовидобувна галузь, яка входить до складу НАК «Нафтогаз». І останнє ключове питання, на чому ми наполягаємо, те, що за 10 років критикували унікальну газову угоду, яка давала в рік і дає далі близько 3 мільярдів доларів.
Коли Дубіна Міллер підписали 9-го року, а домовилися Юлія Тимошенко, Володимир Путін.
Коли транзит газу постійно поступав в Україну як поступлення в державний бюджет і в бюджет компанії, ми, на жаль, зараз виходимо на 1 січня 2020 року з тим, що жодної угоди немає. Немає унікального запису про те, що Росія зобов'язана оплатити 110 мільярдів кубів газу, скільки б вона не транспортувала.
За тієї угоди 9-го року?
Без сумніву. І саме тому ніякий Північний потік-1 не запрацював, хоча це газова відка була введена. Тепер ми стоїмо перед загрозою і Північного потоку-2, і Південного потоку. І, на жаль, і уряд Януковича, і уряди наступні, і президент Янукович, і президент Порошенко провалили всі переговори. І ми зараз сидимо біля розбитого корита. Єдине, чим вони займались, вони розказували про ганебні газотранзитні угоди. Я думаю, що зараз новому президенту і новому уряду перше, що треба буде зробити, це поновити негайно переговори щодо транзиту газу. Але це вже третя складова. Дава, перші дві я сказав.
Це пане Сергію, тобто ви наполягаєте, я перепрошую, та угода, про яку домовилися тоді прем'єр-міністр України з тодішнім, хоча де-факто він був главою держави Володимиром Путіним російської 9-го року, вона не була зрадою державних інтересів України, такою газовою кабаловою. Не була, наполягаєте.
А вас не дивує, що зараз всі ті, хто 9 років до того кричали про газову кабалу, тепер мовчать, сидять тихенько, і тільки не знають, що їм далі робити. Я підкреслюю, 3 мільярда доларів – це те, що ми отримували тільки від транзиту газу. Друге, якщо Росія транспортує менше 110 мільярдів кубів газу через територію України, вони оплачують все одно 110 мільярдів кубів.
Але ж при цьому Україна була позбавлена альтернативи. Або російський газ, або ніякий. Тоді, за тією угодою, ні?
Згідно з рішеннями Стокгольмського арбітражу, на підставі цієї угоди, не на підставі корупції, про яку розказують, там неможливо купити суддів, неможливо нікого підкупити. Так от, згідно з цією, з цим рішенням Стокгольмського арбітражу, так само, як інші 19 компаній, з запізненням, але українська компанія довела, що принцип діє тільки «бери аби плати» стосовно транзиту газу. А стосовно закупівлі газу, Стокгольмський арбітраж довів, як і по інших 19 компаніях, немає такого принципу. Тому ніяких штрафних санкцій, ніякого зобов'язання викуповувати газ немає. Я думаю, що зараз перше, з чого треба починати, це газотранзитна угода. Інакше ми потрапимо в ситуацію, коли жодного куба газу ми не зможемо транспортувати через нашу газотранспортну мережу.
Пане Сергію, і що буде після виборів цих парламентських? Ви вже озвучили, скажімо так, план саме вашої політичної сили, а чи не є однією головною визначальною умовою те, що Юлія Тимошенко знову стане прем'єр-міністром України?
Це не визначна умова. Ми одразу заявили, для нас визначна умова, що собою буде представляти коаліція, яка коаліційна угода і коаліція дій буде під цю угоду. Ви знаєте, у нас стався парадокс, коли в 2014 році ми створювали коаліцію «Європейське майбутнє України». Я готов зараз взяти цю коаліційну угоду, покласти на стіл і вже її підписати. На жаль, 95% пунктів цієї угоди не були виконані. Тому я думаю, перше, з чого почне новий парламент, це з коаліційної угоди. Всі, хто підтримує коаліційну угоду, у нас є цілий ряд нових пунктів, які ми передбачаємо у вигляді законопроєктів і рішень, які ми передбачаємо. Я думаю, що це буде шлях вперед. Далі нас чекає дуже серйозна конституційна угода. Нам треба докорінно змінювати цілий розділ, який стосується судової влади, прокурорської влади, цілий розділ, який стосується безпосередньо децентралізації, а не того, що пропонував Порошенко, особливий статус для Донецька. Донецька і Луганська. Це ну, шлях
такого формулювання не було в законі, саме особливий статус.
Саме так і було в змінах до Конституції особливий статус Донецької і Луганська. Ми пропонуємо, особливий статус повинен бути для всіх міст, сіл і селищ, коли бюджет повинен формуватися, виходячи із податків, які закріплені за містами,
пане
селами
Сергій, так,
і
так, так, перепрошую, ще вас перебуваю, у нас просто не так багато часу. Чи на сьогодні, раніше, головне сьогодні, тривають особисто, можливо, переговори Юлії Тимошенко з Володимиром Зеленським чи з іншими впливовими діячами у «Слузі народу», що подальша перспектива Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України, ведеться якась консультаційна робота?
Дивіться, ми цього не виключаємо. Без сумніву, зустрічі відбуваються. Але
і Тимошенко
раз,
Зеленського,
кажу,
так? Відбувається,
без сумніву,
звісно.
Без сумніву. І це є відкрита інформація, так. Ми цього не скриваємо. Але без сумніву, ключове питання – це не питання, хто прем'єр. Ключове питання – це яка програма буде в коаліції. І якщо це буде програма відповідати поглядам нашої політичної сили, без сумніву, Юлія Тимошенко буде нами висуватися на, як кандидат в прем'єри. Я думаю, що вона зможе справитися з тими завданнями, які стоять перед країною.
Пане Сергію, от ви почали говорити, зокрема, ваших політичних опонентів, з якими ви, за вашими словами, ніколи не вступите в союз, політичну силу Порошенка називаєте, ваші слова, євровори і так далі. Дуже різко критикує Юлія Тимошенко останні 5 років, коли Петро Олексійович був президентом України. Як ви вважаєте, ця влада олігархів, ви не заперечуєте, так? Їхній, м'яко кажучи, дуже негативний вплив на економіку України, незважаючи на російську агресію, яка не припиняється і так далі. То, можливо, в Україні мало що й міняється, незважаючи на майдани, на зміну влади, прем'єрів, президентів. Незмінне одне, олігархи при владі, можливо, хто на горі, хто на перших ролях трошки коригується, а суть не міняється. Як з цим боротися? Адже це основна проблема, крім війни, звісно.
Без сумніву, але треба дати на відповідь на питання, хто такі олігархи. Вона дуже коротка. Це ті, хто сконцентрували в своїх руках політичні впливи через фракції і партії, які вони контролюють в парламенті. Це ті, хто сконцентрували медійний ресурс шалений. І третє, це ті, хто має доступ до публічних фінансів, незаконний дуже часто, і мають пріоритети, абсолютно заплющені очі антимонопольного комітету на їх роботу.
Кого ви до таких осіб відносите? Фірташ, так?
Я вважаю, що якщо ми візьмемо власників телеканалів, ну класичний олігарх у нас це Медведчук, який через підконтрольних йому людей вже контролює як мінімум 3 телеканали. Це Порошенко, який контролює як мінімум 2 телеканали. Це Коломойський, який контролює 1 телеканал. Це Фірташ, який контролює 4 телеканали. Ну, можна цей список.
Ви пана Пінчука не
назвали? Це Пінчук, який контролює 3 телеканали.
Пане Сергій, Ольга Бєлькова, народний депутат, 17 номер у списку цьому Батьківщини. Вона працювала в благодійній організації Фонд Віктора Пінчука, соціальна ініціатива. Керувала проектом, учасником якого була інша народний депутат від Батьківщини Альона Шкрум, зараз 22-й номер у виборчому списку. Критики Батьківщини і Тимошенко наголошують, що в тому числі люди Пінчука є у списку і новому. І в тому числі вплив цей олігарх має.
Я не думаю, що це люди Пінчука, це люди, які запровадили цілу систему реформ, в тому числі і в попередньому парламенті. Але зараз мова йде не про це. Чому я дав характеристику олігархату? Я не проти великого бізнесу. Але повинно бути абсолютно чітке антимонопольне законодавство, яке розділяє медійний ринок, примусово його розділяє, не створює монопольних утворень. Абсолютно чітко і зрозуміло, що не можуть олігархи впливати на партії, вони не можуть і не мають мати свої фракції, це можна зробити лише за однієї умови, це значно збільшити державне фінансування партій. В тому числі ті, які набрали не 5, а 2% для того, щоб вони далі готувалися для наступних безпосередньо роботи в парламенті, тоді олігархи не будуть мати вплив на партії. І третє, це без сумніву, олігархи повинні бути відсунуті від державної годівниці. Нехай працюють на цьому ринку. Я не проти Коломойського, Пінчука, Ахметова і будь-кого іншого.
Але по правилах, щоб не була монополізація.
Але я вважаю, що це люди, які повинні бути представниками великого бізнесу, які повинні сплачувати податки в Україні, а не користуватися офшорними юрисдикціями.
І не користуватися преференціями.
Без сумніву.
Пане Сергію, Юлія Володимировна була на один рік прем'єр-міністром України, мала серйозні важелі в своїх особистих руках. І що, вдалося тоді якось вплинути на цю олігархічну систему в Україні, яка продовжує і тоді правила бали, зараз продовжує
правити бали. Я думаю, відповідь очевидна. Вона є один з небагатьох політиків, яка отримала 7 років від олігарха Фірташа як подарунок, і не тільки від олігарха
Фірташа. Просто Коренарго і так далі.
Я думаю, що в цій ситуації це зайве підтвердження того, що у нас, на жаль, є мало політиків, які не лише декларують свою боротьбу з олігархами, а реально вели цю боротьбу з олігархами.
Ви вважаєте, Тимошенко боролася?
Я вважаю, не просто боролася, а те, що олігархи, саме олігархи, садили її у в'язницю через керованих Кирєєвих і інших суддів, в тому числі Верховного суду. Це зайве підтвердження. Тому є рішення Європейського суду з прав людини і рішення Верховного суду України, що вона є не винувата в жодній статті, по яких вона обвинувачилась. А хто покараний? Фірташа шукає неукраїнське правосуддя. Луценко з ним домовляється. Так само, як домовлявся Грицак і Порошенко, які літали в Відень з ним на переговори. Він покараний? Ні. Його шукає ФБР Сполучених Штатів Америки, і саме вони вимагають його екстрадиції. Така сама ситуація з Іванющенком, по якому зараз закрите кримінальне провадження Луценком. Все, ця людина знята з міжнародного
розшуку. Я перепрошую, так, знову ж таки, у нас небагато часу. Щодо Фірташа, так, давнє протистояння Юлії Володимирівни, той же самий Росукренерго, якщо згадувати, і так далі. З Фірташем, так, оця група Льовочкина, Бойка, Фірташа, тут сантиментів ніколи не було між ними і Юлією Володимирівною. Але ж, наприклад, той же Коломойський. Були дуже різкі етапи, той же Коломойський дуже різко, я навіть не наведу в ефірі, як він називав 14-15 року Юлію Тимошенко, але ж відомий факт, була телефонна розмова, коли Юлія Володимирівна вітала Ігоря Коломойського з ним народження, це що прилюднив Артур Герасимов у стінах Верховної Ради. І так далі, ці моменти. Тобто, Юлія Володимирівна, різна історія взаємовідносин з олігархами.
Я ще раз кажу, для нас олігархи – це ті, хто мають три складові. Люди, які займаються бізнесом, а ми зробимо все можливе, щоб вони стали бізнесменами, а не олігархами.
Той же Коломойський теж, його теж
без сумніву. Я вважаю, без сумніву, я декілька разів називав це прізвище, я вважаю, що ці люди повинні працювати як великий бізнес, а не як олігархи в країні. Бо чим це закінчується? Це ж не лише ситуація України. Подивіться, щойно події в Молдові, де Плахотнюк, який розказував, так, який він антиросійський політик, а в кінці кінців, як він тікав з Молдови? Через Придністров'я. Це, ну, приблизно те саме, якби Порошенко тікав через так звані ЛНР-ДНР з України. Тому я думаю, що це процес, який почався по всьому світу. Подивіться, що відбувається в Чехії, коли прем'єр-олігарх зараз викликає 200-тисячні демонстрації, які тільки можна згадати.
В Україні не виходять демонстрації саме проти олігархів.
Ви знаєте, у нас це відбувається в інший спосіб. У нас, на жаль, це накопичується, а потім виливається в революцію.
А при цьому, можливо, беруть гору інші олігархи?
Ну, подивіться.
Як було під час Майдану, на жаль, другого.
Подивіться, і помаранчева революція, теж, і друга революція – це революції, які були направлені проти олігархів. Але, на жаль, і президент новообраний після революції Гідлорст, і прем'єри стали просто пішаками і виконавцями в руках олігархів.
Саакашвілі Тимошенко підтримує стосунки, контактує, так?
Я
і сприймають одного одного як союзники,
подивіться,
правильно розумію?
Коли мені кажуть, Тимошенко дзвонила Коломойському, вітала з ним народження. Ну, я думаю, що це ж не танцювати на дні народження у Януковича, як це робили окремі наші політики, які тепер б'ють себе в груди і розказують, які вони помаранчеві чи там гідні, достойні революції гідності. Вітати треба всіх, крім Путіна і країн-агресорів. Треба вітати всіх. Але треба займати дуже принципову і жорстку позицію стосовно деолігархізації.
Незважаючи на будь-яке вітання, запевняю.
Без сумніву.
А щодо Путіна, буде якісь зв'язки Юлія Тимошенко з 14 року з ним підтримує?
Я думаю, що зв'язок один. Це саме Путін разом з Фірташем посадив Тимошенко у в'язницю. Бо ви знаєте,
про Януковича ще, якщо згадати.
Бо 50, ну Янукович це без сумніву, але Путін, для мене це дуже важливо. Бо 50% Росукренерго володів Путін, давайте правду казати. РАО «Газпром» і саме РАО «Газпром» давав всі документи, необхідні для того, щоб Тимошенко незаконно була кинута у в'язницю. І друге, ви знаєте, що Тимошенко одна з перших, хто попала в санкційні списки, які підписував, я думаю, особисто Путін, все ж інше, ми розуміємо, це ширма в Росії. Я думаю, ці два фактори достатні для того, щоб зберіглося стале відношення до Путіна як найбільшого ворога
України. За 5 років жодних контактів Тимошенко з Путіним не було.
Без сумніву.
Обвинувачення з боку Славка Вакарчука і тієї ж Юлії Тимошенко, хто дисциплінований у Раді. Вакарчук стверджував, що, мовляв, Тимошенко проігнорувала аж 75% голосувань. Юлія Володимирівна просоромила Вакарчука, що той не ходив, коли був депутатом на роботу у Раду. Отакий обмін звинуваченнями. Хіба сприяє можливому створенню Союзу в новій Раді 9-го скликання?
Я думаю, треба очиститись від всього. Треба не робити підміну понять, не голосування. Ну, наприклад, зараз 4568 поправок.
До
закону про виборчий кодекс. Ну от уявіть собі, яка кількість депутатів голосує за цей бред і ахінею, я по-іншому це не можу назвати. Якщо взяти статистику, У мене після цих голосувань, хоча я до цього не пропускав голосувань, буде, я не знаю, може 50% голосувань. Коли ти звинувачуєш когось в тому, що він не голосував,
зараз маєте на увазі.
Да, не голосував, подивіться свою історію, як ви ходили в парламент, і після цього робіть будь-які звинувачення.
Дякую народному депутату від фракції «Батьківщина» Сергію Соболєву. Знову ж таки наголошую, що всі без винятку названі в цьому інтерв'ю особи. Той же Славко Вакарчук, будь-хто, навіть пан Фірташ, його адвокати, якщо забажають, мають змогу теж висловитися в ефірі Радіо Свобода. Це був ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі наступного тижня.